Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Ihmisetkin ovat osa luontoa. Tämä unohtuu meiltä huoneihmisiltä usein, kun huolehdimme vain meidän ihmisten asioista. Joskus kuitenkin luonto muistuttaa olemassaolostaan yllättävillä tavoilla. Ehkä kyse on siitä, että mitä tiukempi tilanne on, sen herkemmin luonto ja eläimet tulevat lähellemme. Kuulijanimimerkki Tarkalla korvalla ja suulla löysi tällaisesta hyvän esimerkin Etelä-Saimaa-lehdestä viime lokakuussa. Päätoimittajan kolumni kalastuslain uudistuksesta alkoi räväkästi näin.
Viikon sitaatti.
Vaalit lähestyvät. Se saa poliitikot hermostumaan. Hermoillessa suusta pääsee silakoita. Nimimerkki Tarkalla korvalla ja suulla maistelee ilmausta suusta pääsee silakoita seuraavasti. Sammakoitahan suusta yleensä tulee, jos on tullakseen. Kirjoittaja lienee tässä ajatellut, että kun kalastuksesta puhutaan, suusta ei sinkoile ainakaan sammakoita. Tuskin tässä tosiaan päätoimittajalta on päässyt sammakkoa lehden palstalle. Kyseessä on tuore ja ravitseva ilmaus, joka on parhaimmillaan jauhoseoksessa kieritettynä ja voissa paistettuna. Varmaan jokaisella suomalaisella on jonkinlainen käsitys siitä, kuka oli Mikael Agricola, vaikkei ihan tasan tarkkaan tietäisikään, miten tämä kirkonmies Raamattua ja katkismusta kääntäessään samalla loi suomen kirjakielen 500 vuotta sitten. Hiukan nuoremmatkin saattavat muistaa, kuka on E.N. Setälä, jonka laatiman kielioppikirjan pohjalta suomea opetettiin kouluissamme monen vuosikymmenen ajan 1900-luvulla. Mutta kuinka moni tietää, kuka oli Kristfrid Ganander? Takavuosien suuret suomalaiset äänestyksen sijalle 30 ampaisut suurmies. Hänkin oli pappi, Oulun kaakkoispuolella sijainneen Rantsilan kunnan kappalainen. Nykyään Siikalatvan kuntaan kuuluva Rantsilahan muistetaan parhaiten siitä, että siellä käytiin Suomen sodan viimeinen Suomen puolella käyty taistelu maaliskuussa 1808. Sen vuoksi Rantsilassa sijaitsee Johan August Sandelsin terhakka ratsastajapatsas. Sandels ei kuitenkaan ollut ranttisia, kuten Rantsilan asukkaat itseään nimittävät. Eikä ollut Gananderkaan, joka saapui sinne pappisvirkaan vuonna 1775. 15 vuotta myöhemmin hän kuoli Rantsilassa alle 50-vuotiaana. Hänen jälkeensä jäivät elämään muun muassa kirjat Maanmiehen huone ja kotiapteekki, opas kansanlääkintään. Eläinden tautikirja, opas eläintenhoitoon. Enigmaatta Fennica, kokoelma suomalaisia arvoituksia. Ja Mythologica Fennica, suomalaisen kansanuskon hakuteos. Mutta ehkä tärkein Kristfrid Gananderin kirjoista oli Nyt finsk leksikon, jättimäinen, yli 30 000 hakusanaa käsittävä sanakirja. Miten mies Rantsilasta muistetaan ensimmäisestä suomenkielisestä sanakirjasta? Sanakirjan toimittaja ja erityisasiantuntija Elina Heikkilä vastaa. Vain 225 vuotta sitten Rantsilassa Pohjois-Pohjanmaalla kuoli vain 48-vuotiaana suuri suomen kielen sankari nimeltään Kristfrid Ganander. Miten suurella suomen kielen sankarilla on tuollainen hassu nimi? Onko hän saksalainen vai ruotsalainen vai latinasta kotoisin? Sanakirjan toimittaja ja erityisasiantuntija Elina Heikkilä.
No, jos mennään pari sukupolvea taaksepäin Kristfridistä, niin hänen isänsä oli kyllä ihan kotoisen kuuloista turkulaista porvarissukua nimeltä Kryytimaa. Mutta sitten kun tämä isä Tuumas lähti opintielle, niin tuleva pappi ei nyt millään voinut käyttää niin maatiaisen kuulosta nimeä kuin Kryytimaa, ja hän ryhtyi sitten Gananderiksi. Mutta tähän Ganander-nimeenkin kyllä sisältyy pieni vihje siihen sukutaustaan, että heprean gan, miten ikinä sitten äänetäänkin, niin se merkitsee nimenomaan Ryytimaata. Sitten taas tämä etunimi Kristfrid, niin se on tosiaan saksalaista perua. Ja se on aika harvinainen. Mulle ei nyt jätuu ketään muuta tällaista tunnettua suomalaista Christfriedia mieleen. Ja harvinainen se oli myös 1700-luvun Suomessa. Tuo Saksassahan oli käytössä tämän rakenteisia nimiä just kuin, niin kuin Gottfried, Jumalan rauha tai rauhan Jumala. Ja tämä Christfried on sitten saman mallin mukaan Kristuksen rauha tai rauhan Kristus. Ja tämä nimi tuli Saksassa jonkunmoiseen muotiin pietistien keskuudessa 1700-luvulla ja sieltä jotain kautta se on sitten löytänyt tiensä tänne Christfried Ganaderinkin vanhempien aatoksiin.
Jännittävä tausta. Vanhan ajan oppineille tyypillisesti Ganander oli pappi. Mikä ajoi sitten pohjoispohjalaisen papin tekemään sanakirjaa ja keräämään kansanperinnettä niin kuin Christfried Ganander teki? Eikö pappien tehtävä olisi pikemminkin ollut takoa suomalaisiin kalloihin Israelin kansanperinnettä eikä miettiä suomalaisen kansanperinnettä?
No tuolloin 1700-luvulla pappiskoulutus oli oikeastaan aika monelle nuorelle miehelle vaan tällainen väylä päästä kiinni turvattuun leipään. Ja sitten kun sai sitten tämmöisen kunnon papinviran, niin sitten saattoi sen ohessa puhata kaikenlaista muuta. Ja Christfried Ganaderillakin oli aika monia ulottuvuuksia tässä elämäntyössään. Hän oli pappi, kansanvalistaja, sanakirjantekijä, kansanperinteen kerääjä ja julkaisija ja vielä uskontotieteilijä. Nykyihmisestä ehkä tuntuu, että nämä on aika kaukana toisistaan nämä asiat, mutta 1700-luvulla eivät suinkaan olleet. Et kun ajatellaan vaikka Rantsilan kaltaisen aika syrjäisen pienen pitäjän ihmisiä, niin pappi saattoi olla siellä oikeastaan ainoa tämmöinen koulutetumpi henkilö ja häneltä sitten kysyttiin neuvoa melkein asiassa kuin asiassa. Ja silloin oli tosi hyvä, jos tämä pappi oli perehtynyt myös esimerkiksi maanviljelykseen ja lääkintätaitoon. Ja myös jos ajatellaan, että minkälainen papin koulutus oli tuolloin 1700-luvulla, niin ei nämä tulevat papit suinkaan istunut pelkästään teologian luennoilla. Et Turun akatemiassa oli ihan professoristasoisia luentoja tarjolla luonnonhistoriasta ja talousopista. Ganaderkin sitten nimenomaan tähän aineeseen teki ensimmäisen akateemisen opinnäytteensä. Se käsitteli vesisuonia. Ja sama linja jatkui sitten myöhemmin, kun hän oli jo itse valmis pappi. Että hänen julkaisuihinsa kuuluu myös ensimmäiset suomenkieliset oppaat sekä ihmisten että kotieläinten lääkinnästä.
Vau, monipuolinen kaveri.
Joo, mutta miten Christfried ajautui sanastotyön pariin, niin ehkä ihan ensimmäiset virikkeet tuli jo hänen lapsuudessaan. Christfriedin isä kuoli varhain ja sitten Christfried asui isoisänsä luona jonkin aikaa Kauhajoella. Ja tämä isoisä Henrik Hideen sitten jo keräili pappismiehenä Suomen sanastoa ja Christfried sitten rupesi siinä pikkusen avustamaan siinä hommassa. Mutta sitten tämmöiseen laajamittaisempaan ja systemaattisempaan suomen kielen sanasto- ja kansanperinteen keruuseen Ganander pääsi kiinni sitten oikeastaan vasta 1760-luvulla opiskelijana Turun akatemiassa. Ja tässä hän on toiminut paljon yhdessä sitten opiskelutoverinsa Henrik Gabriel Portaanin kanssa. Portaanhan nykyään tunnetaan suomalaisen asiallisen historiankirjoituksen isänä. Ganander ja Portaanin opiskeluaikana Suomessa oli koko joukko tiedemiehiä, jotka oli kiinnostuneita suomen kielestä ja historiasta. Siinä porukassa Portaan ja Gananderkin innostui keräämään suomalaista sanastoa ja kansanperinnettä. Nyt kannattaa muistaa sekin, että se oli oikeastaan aika tämän ilmassa oleva aihe silloin tämä sanakirja, että tarvittaisi kunnollinen suomen kielen sanakirja. Sitä oli kaivottu jo 1600-luvulla ja tässä ennen tätä Gananderin hanketta niin tiedetään olleen jo suunnitelmia tämmöisestä suomen ja sukukielten sanoja vertailevista sanakirjoista, mutta ne jäi pelkiksi suunnitelmiksi. Gananderin sanakirja oli sitten ensimmäinen, joka toteutui. Vuonna 1775 hän sai nimityksen Rantsilan kappalaiseksi. Ja tämä oli nyt sitten semmoinen pitkäaikainen työpaikka, joka tarjosi hänelle mahdollisuuden keskittyä kunnolla tähän sanakirjan ja muidenkin julkaisujen tekoon.
Oliko tämä tarve sanakirjalle akateemista laatua vai jotain sellaista, että Ruotsin hallinto halusi rautaisemman otteen Suomesta? Sanakirjan toimittaja Elina Heikkilä.
Varmasti sekä että. Et tietysti jos ajatellaan ruotsinkielisiä hallintomiehiä, niin kyllähän he tarvitsivat tietoa siitä suomen kielestä, että pysty suomeksikin tarpeen tullen toimimaan. Ja Gananderin elinaikana tapahtui tämmöinen suunnanmuutos, että näistä raamattuun juontavista todisteluista niin siirryttiin sitten tämmöiseen realistisempaan kuvaan suomen kielisukulaisista, että etsittiin yhteyksiä esimerkiksi lapin ja unkarin kieliin ja viroon. Kristfriedillä oli serkku Henrik Ganander, pappismies hänkin. Hän kirjoitti tämmöisen Lapin kieliopin.
Ganaderin, siis tämän Kristfried Ganaderin töistä muistetaan sanakirja, kokoelma-arvoituksia sekä suomalaisen mytologian hakemisto, Mythologica Fennica. Näistä saa melkoisen kurkistusreijän siihen, millaista oli suomalainen elämä noin 200-300 vuotta sitten. Onko vastaavan laajuisia esityksiä noin vanhoilta ajoilta olemassa ollenkaan?
No ei nyt ihan tämmöisiä, ja varsinkaan sitten suomen kielellä, että esimerkiksi just tämä suomalaiset arvotukset, niin se oli tosiaan ensimmäinen suomenkielinen arvoituskokoelma. Ja jotenkin musta on hirveän puhuttelevaa, että Ganander ei julkaissut näitä pelkästään akateemisille piireille, vaan hän esittää siellä jossain esipuheessa ajatuksen, että tämän tyyppisen materiaalin avulla niin kansa oppisi lukutaitoakin miellyttävämmällä tavalla kuin ihan katekismusta tankkaamalla.
Oliko tämä sanakirja nyt Finsk Leksikon ensimmäinen suomalainen sanakirja?
Tähän oikeastaan pakko vastata sekä kyllä että ei. Jo 1600-luvulla oli julkaistu muutama sanakirja, jossa suomi oli mukana yhtenä kielenä, mutta ne ei ollut oikeastaan sanakirjoja siinä mielessä kuin tämä Kristfried Ganaderin sanakirja. Ne oli vain semmoisia suppeita, aihepiireittäin järjestettyjä sanalistoja. Tärkein lähde ja esikuva Ganaderin sanakirjalle on Daniel Jusleniuksen suomalaisen sanaluvun koetus vuodelta 1745. Se oli ensimmäinen painettu sanakirja, jossa suomi oli hakukielenä. Päähakusanat oli aakkosjärjestyksessä, mutta ei kyllä ihan nykyisessä aakkosjärjestyksessä. Ääkköset ei ollut nykyisellä paikallaan aakkosten lopussa, vaan aan jälkeen oli ää ja on jälkeen ö. Tämä Jusleniuksen sanakirja oli Gananderille tosiaan niin konkreettisesti oman työn pohjana, että Ganander hankki tästä sanakirjasta semmoisen kappale, jossa oli joka toinen lehti tyhjä ja rupesi sitten näille tyhjille välilehdille täydentämään sitä sanakirjaa. Mutta eihän ne tyhjät sivut pitkäänkään riittänyt. Gananderin sanakirjan uutuus oli sitten tämä artikkelin rakenne, mitä sanaluokkaa tämä sana on, selitti merkityksen ruotsiksi ja usein latinaksikin ja ennen kaikkea antoi esimerkkejä sanan käytöstä.
Ganander sai 3000-sivuisen sanakirjansa valmiiksi 2-3 vuotta ennen kuolemaansa. Hän oli tehnyt sitä 10 vuosia. Oliko hän innoissaan nähdessään kirjansa painettuna, sanakirjan toimittaja Elina Heikkilä?
Tässä asiat eteni kyllä aika hitaasti. Kun Ganander oli saanut käsikirjoituksen omasta mielestään valmiiksi, niin hän lähetti sen Turkuun sitten Porttaanin tarkistettavaksi ja paranneltavaksi. Ja kun ajatellaan, että tässä Gananderin sanakirjassa on yli 30 000 hakusanaa, niin ei sitä tarkisteta ja korjata nyt ihan hetkessä. Ja tästä tulikin Porttaanille sitten varsinainen ikuisuusprojekti. Porttaanhan oli opintomatkallaan Saksassa tutustunut uudempiin käsityksiin suomalais-ugurilaisten kielten sukulaisuussuhteista. Ja sen takia hän halusi nyt aika voimaperäisesti vielä muokata tätä Gananderin käsikirjoitusta. Mutta itse hän ei ehtinyt ja sitten hän valjasti tähän tarkastustyöhön mukaan useita ystäviä ja kollegoita. Mutta kaikesta aherruksesta huolimatta tämä työ oli yhä kesken, kun Porttaan sitten kuoli vuonna 1804. Tässä vaiheessa sitten Gananderin Erik-poika otti yhteyttä tänne akatemiaan ja kysyi, että mitä tälle käsikirjoitukselle nyt tehdään. Akatemia sitten lunasti tämän käsikirjoituksen ja hintakin on tiedossa. 66 riikintaaleria ja 72 killinkiä. Käsikirjoitus sitten sijoitettiin akatemian kirjastoon säilytettäväksi siihen asti, kun ilmaantuisi tilaisuus sen julkaisemiseen.
Ja tässä vaiheessahan tekijä Kristfried Ganander oli jo aikoja sitten kuollut. Sanakirjan toimittaja Elina Heikkilä.
Kyllä. Ihan näinä vuosina, jolloin tämä käsikirjoitus oli tarkistettavana, niin Ganander vuonna 1790 hyvin äkkiä sairastui ja kuoli.
Se jäi sitten Turkuun kirjastoon lojumaan.
Joo, siellä se käsikirjoitus nyt sitten lepäsi ja 1810-luvun lopulla Turussa vieraili Rasmus Rask, joka oli tämmöinen tanskalainen vertailevan kielitieteen uranuurtaja. Ja hän sitten innostuikin kovasti, että kyllähän tämä sanakirja täytyy saada painatetuksi. Hän hankki sille rahoittajankin ja toimittajaksi ryhtyi sitten Kustaa Reenval, joka oli Turun akatemiassa tällainen nuori suomen kielen dosentti. Ja tämä painatushanke kyllä koitui Gananderin sanakirjan onneksi, koska tässä vaiheessa vuonna 1827 sattui Turun palo ja siellähän meni valtavat määrät arvokkaita kirjoja ja käsikirjoituksia Turun akatemian kirjastosta. Gustav Renvald oli saanut jo sanakirjansa valmiiksi, mutta ilmeisesti hän ei ollut kauheasti kiirehtinyt sen käsikirjoituksen palauttamista, koska se oli edelleen lainassa. Ja tämä oli tosiaan hieno juttu. Käsikirjoitus säilyi, koska se ei ollut Turussa.
Koska se sitten julkaistiin?
Kun oli kulunut 150 vuotta sanakirjan valmistumisesta vuonna 1937, niin silloin siitä julkaistiin kolmiosainen näköispainos.
Se oli ensimmäinen kerta, kun se julkaistiin.
Kyllä.
Huh.
Se on tosiaan ihan kuvattu tästä käsikirjoituksesta, että se on suoraan sanoen aika vaikealukuinen. Sitten toisen kerran se on julkaistu ihan painettuna vuonna 1997. Et nyt kuka vaan pystyy helposti lukemaan sitä sanakirjaa.
Miltä tämä 1700-luvun kieli ja Ganaderin sanakirja sitten näyttää?
Valtaosa on ihan tuttuja sanoja, jotka on käytössä edelleenkin. Esimerkiksi hanke ja tehdas. 1700-luvullakin ihmiset saattoi olla hankkeissa ryhtyä johonkin. Tai sitten jos tuli häirittämään toisen työntekoa, niin sitten saattoi tämä työntekijä komentaa, että älä tule minun tehtahalleni. Että älä tule tähän, missä minä teen työtäni. No sitten jos etsitään sieltä vähän tämmöisiä sanoja, jotka pinnalta kattoen on tutun näköisiä, mutta merkitseekin eri asia kuin nykyään, niin ennätys ei suinkaan ole ollut ennätys urheilumielessä, vaan ihan ennättäminen, ehtiminen. Sitten jos joku sanoo synkällä äänellä, että minä kaipaan sinun päälle, skäräjisä, niin kannattaa olla varuillaan. Tämä ihminen aikoo silloin syyttää oikeudessa. Kaivata sanalla on ollut tämmöinenkin merkitys. No sitten käytös, taas ihan tuttu nykysana. Käytöstä on tarvittu juomanteossa. Käytös on yhtä kuin hiiva ja humala. Ja tälle hiivalle on ollut käytössä myös nimi nostin. Hiiva nostattaa taikinan. Ganader toivottelee epämieluisille henkilöille, mene Helsinkiin. Tämä Helsinki ei tarkoittanut varmaankaan Helsinkiä, vaan helvettiä. Seuraavaksi tätä Ganaderin aineistoa tuli julki Gustav Renvaldin sanakirjassa 1820-luvulla. Aineisto ja esimerkit on Ganaderilta melkein kaikki, mutta selitteet Renvald vaihtoi sitten latinan ja saksankielisiksi. Ja oikeastaan Renvaldin välityksellä sitten Ganaderin materiaali on periytynyt moniin muihinkin 1800-luvun sanakirjoihin.
Me tunnemme Ganaderin ainutlaatuisena tiedemiehenä. Oliko hän omana aikanaan osa tämmöistä älymystöä vai oliko hän vain pappi Pohjanmaalla?
Ainakin Ganaderilla oli yhteyksiä oppineiden piireihin. Ei Ganander missään nimessä yksin tehnyt tätä sanakirjaa, vaan hän hyödynsi eri paikkakunnilta lähinnä pappismiesten keräämiä aineistoja. Osan hän oli hankkinut itse, osan portaanin välityksellä. Fyysisesti hän tosiaan oli vain siellä Rantsilassa, mutta kyllähän hän kuitenkin yhteyksiä oli Suomen sisällä ja Tukholmaankin.
Kuulostaa verkostoituneelta ja joukkoistamiselta, että ihan moderneja menetelmiä.
Kyllä vaan.
Kaikista kansanperinteen keräjistä tiedetään, että he ovat sensuroineet materiaalia. Oliko Ganander samanlainen?
Ganander ei sensuroinut. Että hänellä on sanakirjassaan mukana ihan tämmöisiä haukkumasanoja, on seksuaalisanastoa, on kirosanoja ja myös arvotuskokoelmassa on mukana seksuaaliväritteisiä arvoituksia. Mutta seuraaviin painoksiin ilmeisesti porttaan vähän karsi.
Ehkä meidän kuvamme 1700-luvun ajan moraalista tai moralismista voivat olla vähän väärät, jos pappismies Rantsilassa on näin vapaamielinen.
Kyllähän 1600- ja 1700-lukujen tämä henkinen ilmasto eroo aika tavalla, että 1700-luvulla oltiin vapaamielisempiä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Tammikuussa Ylen Prisma-studiossa pohdittiin terveydenhoidon tulevaisuutta. Ohjelmassa haastateltu lääkäri oli toiveikas ja uskoi, että tulevaisuudessa potilas saa yhä yksilöllisempää hoitoa. Valpas ilmiantaja kiinnitti huomiota, kuinka terveydenhuollon ammattilainen kuvaili nykytilannetta sanomalla, että me ollaan tähän mennessä roiskittu hoitoja aika isolla paletilla. Ilmiantaja ihmetteli vertausta. Hän näki mielessään, kuinka maalari suttaa teoksensa suoraan paletilla, käyttämättä veistä tai sivellintä. Tärähtänyt kielikuva ei herättänyt kuulijassa tarkoitettua mielikuvaa. Isolla pensselillä olisi ollut osuvampi ilmaisu, kun kuvataan potilaiden käsittelyä laajoina kokonaisuuksina, ottamatta huomioon heidän yksilöllisiä erojaan. Laaja paletti taas on hyvä vertaus kuvaamaan lääkäreiden käytössä olevia useita hoitovaihtoehtoja. Aristoteleen kantapää kehottaa välttämään sanontojen summittaista sekoittamista.
Yleensä tiedon välityksessä riittää se, että kirjoittaa tai sanoo yksinkertaisesti sen, mitä todellisuudessa on tapahtunut. Joskus kuitenkin eteen tulee tilanteita, joissa kirjoittajan tai sanojan täytyy syystä tai toisesta käyttää aivojaan. Tällaiseen ylivoimaiseen tilanteeseen joutui Ylen verkkouutisten kirjoittaja tammikuun alussa, kun käsillä oli kriisi matkailun vähenemisen saralla. Kirjoittaja kirjoittikin uutisessa aiheesta näin.
Viikon fraasirikos.
Venäläisten turistien uupuminen on huomattu kauppakeskuksien käytävillä ja moni liike laskeekin nyt toivonsa suomalaisen ostovoiman varaan. Otteen meille lähettänyt kuulijanimimerkki Kalevan Kaiku kirjoittaa. Eikö uupuminen ole väsymistä, voimien menettämistä? Miten suomalainen ostovoima voi virkistää kauppakeskuksien käytäville uupuneet venäläiset? Aristoteleen kantapään itäkauppafraseologiarikollisuuden päätuomari on samaa mieltä siitä, että kysymys on aiheellinen. Sekään että kielitoimiston sanakirja tuntee uupumisen sekä väsymistä että puuttumista tarkoittavana sanana ei nyt ratkaise asiaa. Sillä jotta nämä kaksi täysin erilaista merkitystä, väsyminen ja puuttuminen, eivät sekaantuisi, sanaa uupua käytetään puuttumismerkityksessä lähes yksinomaan asioista ja esineistä, ei olioista. Niinpä tuomitsemme kirjoittajan ponnistelemaan uupumatta selkeän ja yksiselitteisen uutiskielen eturintamassa ja kantamaan ymmärrettävyyden lippua niin korkealla kuin pystyy. Mikään ei ole niin helppoa kuin muisteleminen, etenkin menneisyyden muisteleminen. Joskus kieli saa kuitenkin muistelemisenkin tuntumaan vaikealta. Eikä tällöin tarvitse olla kyse edes niin hankalista asioista kuin Helsingin Sanomien marraskuisessa jutussa otsikoltaan Tinasotilaat suututtivat Kremlin toverit, missä pohdittiin Kekkosen vetäytymistä seuranneiden presidentin vaalien tilannetta muun muassa näillä sanoilla.
Viikon sitaattivinkki.
Kremlissä kiikaroitiin ehdokkaita suurennuslasin läpi. Kiikaroiminen suurennuslasin läpi on sen verran hämärä poliittisen historian kirjoituksen kielikuva, että nyt on annettava puheenvuoro ilmiantajakuulijallemme Tapiolle. Hän kirjoittaa saatteessa näin. Sekä kiikari että suurennuslasi ovat optisia kojeita, mutta kiikarilla katsotaan kauas, suurennuslasilla lähelle. Poliittisten tuulenhaistelijoidenkin on päätettävä, kumpa on tekemässä, ettei kurottaisi kuuseen ja kapsahtaisi katajaan. Edellä kerratussa tapauksessa taisi aikanaan käydä juuri niin, joten lehden toimittajan käyttämä ilmaus ei lienekään fraasirikos, vaan osuvaa ja purevaa poliittista satiiria. Joten olkaamme tarkkoina niiden erilaisten katselemisen apuvälineiden kanssa, jotta me aiheuta yleisössämme mikroskooppisia tai jopa teleskooppisia sekaannuksia.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi. / Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.